Areena.
Suomi on maailman onnellisin maa 8. kertaa peräkkäin.
Maailma ei todellakaan ole tulossa ja ei näy mitään semmoista, joka meidät nujertaisi.
Monet kommentoinut TikTokissa sellaista, että olisi tulossa 3. maailmansota.
Los Angelesin ympäristö on nyt tulimerta.
Minua vaivaa eriskummallinen kysymys. En nimittäin ota selkoa siitä, meneekö meillä ihmisillä kaikki paremmin kuin ennen, vai sittenkin ihan päin helvettiä. On olemassa joukko meritoituneita tutkijoita, jotka ovat vakuuttuneita siitä, ettei ihmiskunta ole koskaan ollut paremmassa tilanteessa kuin nyt. Toisaalta saan lukea päivittäin uutisia lähestyvästä ekokatastrofista, maailmalla jylläävistä sodista ja läntisen demokratian rapistumisesta. Elämmekö me ihmiskunnan kehityksen huipulla vai olemmeko päinvastoin maailman lopun kynnyksellä? Katsomalla kylmiä faktoja voi paradoksaalisesti päätyä molempiin johtopäätöksiin. Tässä jaksossa otan selvää, mikä olisi mielekäs tapa hahmottaa, miten maailma ihan oikeasti makaa. Onko totta, että luulemme kaiken menevän huonompaan suuntaan, vaikka oikeasti kaikki menee koko ajan paremmin? Vai onko aivan liian yksinkertaista nähdä kehitysjanana, jossa mennään joko eteen tai taaksepäin? Entä onko nurkan takana häämöttävä maailmanloppu aivan yhtä ontto tarina kuin ihmisen päättymätön voittokulku? Minun nimeni on Jaro Asikainen. Tervetuloa Tiede Ykkösen matkaan. Vuonna 2018 ilmestyi ruotsalaisen Hans Roslingin tietokirja nimeltä Faktojen maailma. Asiat ovat paremmin kuin luulet. Rosling oli lääkäri, kansainvälisen terveystieteen professori ja suosittu puhuja, joka teki tunnetuksi terveystilastotiedettä vetävällä tavalla. Faktojen maailman ydinväite on, että meillä ihmisillä on aivan liian synkeä kuva maailmantilasta. Rosling halusi kumota yleisen harhaluulon siitä, että maailma muuttuu jatkuvasti huonommaksi, pahemmaksi ja vaarallisemmaksi. Todellisuudessa on päinvastoin, ja sen todistavat kiistattomasti tilastot. Esimerkiksi äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten määrä on puolittunut. Lapsikuolleisuus on romahtanut ja keskimääräinen elinikä pidentynyt 10 vuosilla. Monet maailmaa riivanneet kulkutaudit on hävitetty rokotteilla. Puhumattakaan siitä, kuinka paljon olemme vaurastuneet. Ajattele, että Ruotsin ja Suomen kaltaiset huippumodernit hyvinvointivaltiot olivat vielä sotia edeltävänä aikana köyhiä kehitysmaita. Faktojen maailma oli huikea myyntimenestys ja Roslingin positiivista viestiä kiiteltiin. Minäkin luin kirjan ja pidin siitä kovasti. Jokin sen optimistisessa maailmankuvassa kuitenkin häiritsi. Ilmastonmuutosta tai muita globaaleja ympäristökriisejä ei käsitellä faktojen maailman sivuilla juuri lainkaan. Se tuntuu kummalliselta. Eivätkö ne kuitenkin ole maailman tilasta puhuttaessa oleellisia kehityskulkuja? Roslingin lisäksi joukko muitakin nimekkäitä tutkijoita, kuten Steven Pinker, Johan Nordberg ja vaikkapa suomalaisittain Esko Valtaoja, ovat kirjoittaneet kirjoja, joissa argumentoidaan, että isossa kuvassa kaikki menee paremmin kuin ennen. Kestävyystutkijoiden keskuudessa Roslingia ja hänen hengenheimolaisiaan on kritisoitu siitä, että maailman tilaa tarkasteltaessa on harhaan johtavaa sivuuttaa tai vähätellä alati pahenevaa ilmastokriisiä. Minä halusin kysyä tähän väittelyyn perehtyneeltä tutkijalta, miten hän hahmottaa kysymystä siitä, meneekö meillä hyvin vai huonosti. Ville Lähde on ympäristöfilosofi ja BIOS-tutkimusyksikön tutkija.
No mun mielestä tärkein tapa tarttua tuohon kysymykseen on se, että ne monet kiistämättömät hyvät asiat ja monet kiistämättömät huonot asiat on jossain mielessä samaa juurta. Eli jos katsotaan taaksepäin historiaa, niin mun mielestä on mielekästä puhua tästä kysymyksestä, sanotaan niin kuin 1900-luvun perspektiivistä tai jostain 1800-luvun lopulta. Että tämmöisiä kysymyksiä voi oikeastaan tarttua vasta sitten, kun aletaan siirtyä kolonisaatiohistorian jälkeen ja imperialististen kamppailujen myötä niin globaaliin tilanteeseen, koska silloin meillä on jo yhteen kytkeytynyt maailma, joka sitten alkaa toisen maailmansodan jälkeen kiihtyvästi kytkeytyä. Ja kaikki se tuotanto ja liikenne ja muu, millä on saatu aikaa esimerkiksi ruoantuotannon lisääntymistä ja mikä on sitten mahdollistanut joillain alueella kaupungistumista ja niin edelleen, on kuitenkin pohjannut fossiilisiin polttoaineisiin. Ja sitten se on pohjannut ylipäänsä niin kuin tiettyjen luonnonvarojen massiiviseen käyttöön. Niin kaikki se hyvä, mikä on saatu aikaan, on kuitenkin pääosin ostettu sit näillä niin kuin vaarallisilla seurauksilla. Totta kai siinä sit joukossa on myös tällaista, voisi sanoa niin kuin puhtaammin intellektuaalista kehitystä tai taitojen kehitystä. Että jos joku keksii antibiootit, niin ei se ole tavallaan kohtalon omaisin siteen kahlittu öljytynnereihin tai kivihiileen. Joku olisi voinut keksiä sen toisenlaisessa taloudessa. Rokotukset on vastaava asia. Eli osa siitä ihmisten eliniän pitämisestä ja tällaisesta olisi voinut tapahtua toisenlaisessa historiassa. Lukutaito olisi voinut levitä laajemmin toisenlaisessa historiassa.
Okei, mutta mä palaan vielä tuohon niin kuin materiaaliseen vaurauteen. Eli se sun pointti on tavallaan se, että hyvinvointi on niin kuin lisääntynyt, jos puhutaan vaikka nyt sieltä toisen maailmansodan jälkeen, ja elinikä on kasvanut ja on niin kuin enemmän vaurautta, mutta että se on saavutettu tavallaan siinä mielessä väärillä keinoilla, että se on niillä fossiilisilla polttoaineilla ja ympäristön kustannuksilla tavallaan tapahtunut enemmän tai vähemmän.
Kyllä, täysin kiistämättä. Ja sen takia se juupas eipäs keskustelu tuosta aiheesta on täysin hölmöä, koska ainoastaan ymmärtämällä, että millä tavalla se vaikkapa ruoantuotannon kasvu ja muu materiaalisen hyvinvoinnin kasvu on tapahtunut, sitten vasta voidaan alkaa miettiä, että miten me voitaisiin säilyttää olennaisia osia näistä saavutuksista, mutta katkaista siteet luonnonvarojen ylikulutukseen, katkaista siteet fossiilisiin polttoaineisiin.
Eli me ei voida tuudittautua semmoiseen niin kuin ajatteluun, että okei, ne itse asiassa tosi monet asiat on niin kuin hyvin, että me ei kuolla enää niin varhain ja lapsikuolleisuus on pientä ja ei ole niin paljon nälkää globaalisti kuin ennen, koska tavallaan se ei ole kestävää, se tämä saavutettu tilanne.
Joo, niin kuin mun kollega Tere Vadén usein tiivistää, että semmoinen asia, mikä ei voi jatkua, ei ole kestävää. Ja tämmöinen tuotanto ja kulutus ja talousmalli ei voi jatkua. Sä mainitsit ruoan tuossa. Itse asiassa jo vuodesta 2017 nälkäisten määrä maailmassa on ollut kasvussa. Eli nyt on jo ruokajärjestelmien kohdalla saavutettu se piste, että ei enää joka vuosi tilanne muutu paremmaksi, vaan ruokakriisien niin kuin taajuus lisääntyy, niitä tulee useammin. Ja on yhä enemmän ihmisiä, jotka kärsii akuuttia nälkää ja sitten sen taustalla tämmöinen, voisi sanoa, ruokaturvattomuus lisääntyy. Eli ihmiset joutuu epävarmempaan tilanteeseen. Ja sitten samalla tavalla esimerkiksi köyhyyden vähenemisen kohdalla yksi pelko on, että niillä niin kuin käytössä olevilla mittareilla se ehkä edelleen vähentyy, varmaan se edelleen vähentyy, mutta sitten sinne niin kuin köyhyysrajan alle tai yläpuolelle just sen köyhyyden tuntumaan on kertynyt miljoonia ja miljoonia, ehkä miljardeja ihmisiä, jotka sitten hyvin helposti nytkähtääkin akuuttiin köyhyyteen, jos tapahtuu isoja muutoksia. Ja just tämä tämmöinen koronapandemiaan, Ukrainan sodan, globaalin logistiikkakriisin kaltainen täydellinen myrsky on hetki, jolloin yhtäkkiä sit voikin tavallaan ikään kuin tyhjästä se kehitys kääntyä, jos on tuijottanut ainoastaan niitä niin sanottuja kylmiä faktoja.
Joo.
Et tosi usein se faktapuhe on myös siinä mielessä naivia, että oletetaan, että voidaan simppelisti laskea jollain yhdellä mittarilla niin vuosisatainen kehitys. Ja sitten just esittää näitä rinnakkaisia käyriä ja sitten sä vaan valitset, että kummanlaisia käyriä sä esität. Sen sijaan, että puhuttaisiin konkreettisesti siitä, että millä tavalla vaikkapa nälkä on vähentynyt ja missä. Mm. Millä tavalla köyhyys on vähentynyt ja minkä asioiden kustannuksella. Silloin me voidaan nähdä, mitä on todellisuudessa tapahtunut.
Eli sekin on tavallaan vähän harhakuva, että äärimmäinen köyhyys, että okei, se on, jos katsotaan näillä kriteereillä, niin se on tosi paljon vähentynyt, mutta äärimmäisen köyhyyden just siinä niin kuin rajalla tai yläpuolella on ihan hirveän paljon ihmisiä. Eli se on tietyllä tavalla keinotekoinen se äärimmäisen köyhyyden raja, ja tavallaan se voi keikahtaa ne siinä rajalla olevat sinne äärimmäisen köyhyyteen. Niin kuin.
Sekä että on sekä tällaista ikään kuin vähän harhaanjohtavaa tai illusorista köyhyyden poistumista, että kertyy sinne haavoittuvaisuuden rajalle ihmisiä tosi paljon, mutta sitten on kiistämättä myös vaikka Kiinan tai Vietnamin kaltaisissa maissa on tapahtunut tällaista niin kuin voimakasta keskiluokkaistumista, että on myös tapahtunut aitoa köyhyyden vähenemistä. Nämä ovat niin kuin molemmat rinnakkaisia kehityksiä.
Joo.
Ja usein ne saattaa olla vähän riippuvaisia toisistaan, eli se voimakkaasti kaupungistunut, vaarastunut keskiluokka saattaa olla sitten riippuvaista sen haavoittuvaisessa asemassa olevan väestön työvoimasta. Ja tämähän on tietysti ylihistoriallinen luokkaongelma, josta ei ole tavallaan päästy mihinkään. Se on vaan ehkä suomalaisten silmin siivoutunut jonnekin muualle maailmaan.
No, meillä on kuitenkin niin kuin tyypillistä sivistyneille ihmisille niin kuin yrittää pohjata meidän käsitysmaailmasta johonkin tosiasioihin. Ja sitten taas, jos se pointti on se, että sä et voi ottaa huomioon vaan niin kuin tiettyjä tosiasioita, jotta siitä tulisi oikeanlainen käsitys siitä maailmasta, niin tavallaan mitä mittareita meidän sitten pitäisi seurata, että me voitaisiin saada semmoinen mielekäs käsitys siitä, että kehittyykö nyt ihmiskunta hyvään suuntaan vai huonoon suuntaan?
No, mun mielestä on tärkeää päästä irti siitä kysymyksen asettelusta, että me voidaan vastata siihen joko tai, koska ne molemmat voi tapahtua niin kuin rinnakkain.
Eli samaan aikaan meillä menee tosi hyvin ja tosi huonosti.
Kyllä, että jos ja kun kuitenkin joka vuosi hiilidioksidin määrä ilmakehässä kasvaa ja ei vieläkään ole näkyvissä käännettä, että edessä vuosittaiset päästöt kääntyy laskuun, eli koko ajan se pitoisuus ilmakehässä kasvaa, se vie meitä koko ajan vaarallisemmalle ja vaarallisemmalle alueelle. Ja sitten tulee tilanne vastaan, että on vaikka voitu saada voimakkaita parannuksia just köyhyyden, lukeneisuuden, terveyden, muun saralla. Ja sitten isot ympäristömuutokset, mitä ilmastonmuutoksesta juontuu, voi alkaa niin kuin rapauttaa niitä tai väistämättä alkaa rapauttaa niitä. Eli me ollaan niin kuin samaan aikaan hyvässä ja huonossa maailmassa. Ja jos ei me hahmoteta, että meidän pitää niin kuin nähdä se kahtalaisuus, niin sitten me jäädään tavallaan tämmöiseen naiviin kahden kertomuksen kädenvääntöön.
Joo.
Ja se estää meitä niin kuin ymmärtämästä, mitä maailmassa oikeasti tapahtuu.
Eli sun näkemyksen mukaan, monille on vaikka tuttu se Hans Roslingin Faktojen maailmakirja. Sen keskeinen pointti on se, että ihmisillä on itse asiassa ihan liian negatiivinen mielikuva maailmasta ja meillä menee ihan sairaan hyvin, koska nämä tilastot. Niin sun pointti on se, että se on niin kuin naivi käsitys, koska se ei ota huomioon tavallaan sitä, minkä ympäristön kustannuksella se on niin kuin tapahtunut se kehitys.
Joo, mä oon kirjoittanut aikanaan Roslingista, että mä kirjoitin tämän noin BIOS-tutkimusyksikön blogiin Hannah Ritchiestä, joka on Roslingin tämmöinen ikään kuin seuraaja. Ja hän on kirjoittanut tämmöisen muun muassa Bill Gatesin kehuman vähän vastaavalaisen kirjan. Ja siinä on just se ongelma niissä kirjoissa vähän toistuvasti, että niissä sitten kuitenkin päädytään lähes väistämättä vähättelemään niitä ekologisen kestävyyden ongelmia. Ja siinä nojataan, tai joudutaan nojaamaan siihen ajatukseen, että joo, tässä nyt on tullut kaikenlaisia saasteita ja ongelmia tämän meidän uskomattoman menestyksen rinnalla, mutta aina olemme hoitaneet ongelmat, niin kyllä nämäkin hoidetaan. Mutta maailman historiallisesti ei ole ollut olemassa ilmastonmuutoksen kaltaista ongelmaa, eikä tämän tyylistä luontokato-ongelmaa. Totta kai historiassa on sitten erilaisia ekologisia ongelmia ollut, mutta nämä on aidosti niin vaikeasti globaalisti yhteen nivoutuneita massiivisia ongelmia, että meillä on mennä näyttöä siitä, että tällaisia ongelmia olisi voitu korjata. Niin pelkkä semmoinen puhe, että ei saa olla pessimistinen, koska ihminen on fiksu, niin se on naivia. Tietysti myös yhtä lailla haitallista on semmoinen puhe, jossa sit pyritään kieltämään tai kiistämään kaikki edistysaskeleet, koska silloin meillä myöskään ei ole semmoista näkymää, että voisiko olla kestävä tulevaisuus, jossa säilytettäisiin joitain näitä saavutuksia.
Okei, eli se alun kysymykseni siitä, meneekö meillä hyvin vai huonosti, oli tavallaan liian simppeli kysymys, koska vastaus on, että meillä menee hyvin ja huonosti samaan aikaan. Viimeisimpien vuosikymmenien aikana moni asia on kehittynyt valtavasti paremmaksi, mutta kehitys on saavutettu pitkälti likaisin keinoin, fossiilisilla polttoaineilla ja massiivisella luonnonvarojen kulutuksella, niin että ympäristö on kärsinyt. Nyt sitten ollaan tilanteessa, että planeetan rajat alkavat tulla vastaan ja se uhkaa vetää maton alta kaikelta saavutetulta hyvältä. Ilmastonmuutos aiheuttaa äärihelteitä ja tulvia, yhä pahempia maastopaloja ja lisää lajien sukupuuttoja. Mutta kuinka pahassa lirissä me oikein olemme? Missä määrin on mielekästä olla vaikeasti hahmotettavan ilmastokriisin suhteen toiveikas tai pessimisti? Kysyin asiaa Suomen ympäristökeskuksen johtavalta tutkijalta Jari Lyytimäeltä, joka on työssään perehtynyt laaja-alaisesti kestävyyskysymyksiin, mukaan lukien ympäristöviestintään.
No, tämähän on varmasti olemassa moniakin viestejä, joita ihmisille pitäisi välittää. Mutta ehkä sellainen realistinen toiveikkuus, joka perustuu siihen, että ei masennuta, vaikka tietyt trendit näyttääkin huolestuttavilta, vaan hyväksytään se, että maailma muuttuu. Me ollaan menetetty joitakin mahdollisuuksia sillä, että ei ole toimittu riittävän ajoissa, riittävän pontevasti, mutta se ei ole mikään syy jättää nykyisiä tulevia tekoja tekemättä. Ja meillä on aika paljon mahdollisuuksia tehdä sellaisia tekoja, jotka parantaa sekä meidän omaa hyvinvointia ihan konkreettisesti ja välittömästi, että sitten on ympäristön kannalta hyödyllisiä. Ja usein on niin, että kyllä näistä ihminen saa ihan mielihyvää siitä, että pystyy perustellusti toteamaan tehneensä jotakin oikein ja hyvin. Ja se on aika iso voimavara, jota kannattaisi niin kuin tuoda esiin. Samalla muistaen, että usein kyse on rakenteellisista kysymyksistä ja hyvin pitkän aikavälin muutoksista, joihin vaikutetaan sitten ihan poliittisen järjestelmän kautta, esimerkiksi äänestämällä, huolehtimalla siitä, että valtaan ei pääse sellaisia poliitikkoja, jotka antavat tutkitulle tiedolle piut paut ja edistävät vain omia lyhytnäköisiä intressejä.
Aivan, mutta ilmeisesti aika keskeistä on se, että yksilö ei turhan paljon keskity siihen niin kuin omaan kulutukseen ja siihen, että mitä voi juuri sen kautta tehdä, vaan hahmottaa, että nämä ongelmat on aika paljon rakenteellisia eikä itsellä ole määrättömästi vaihtoehtoja vaikuttaa sillä omalla kulutuksella siihen, vaan enemmänkin olisi tärkeää, että tehtäisiin päätöksentekijät tekisivät sellaisia päätöksiä, että ylipäätään semmoinen kestävä elämäntapa on mahdollinen.
Kyllä, että kuluttajan kannattaa tietysti hyödyntää ne mahdollisuudet, mitkä siinä lähipiirissä on hyödynnettävissä, mutta ei voi olettaa, että yksittäinen kuluttaja ratkaisisi globaaleja ongelmia, että vaikka sanotaankin, että pienistä puroista tulee valtameri ja sitä rataa, ja näinhän se tietysti on, mutta kyllä niitä tarvitaan muutoksia siellä rakenteellisella tasolla, jotta ne pienet purot sitten ohjautuu oikeaan suuntaan. Että tämä on se ydinkysymys.
No jos tuommoinen realistinen toiveikkuus olisi se mielekäs lähestymistapa ympäristöviestinnässä, niin millä tavoin sun mielestä media ja tutkijat on onnistuneet? Onko ilmastokriisin käsittely ollut rakentavaa vai mitä siinä voisi tehdä paremmin?
No perinteisesti ympäristöuutisoinnissa aika paljon nämä negatiiviset huolen aiheet ovat korostuneet, että kyllä se aika vahvasti edelleenkin on nähtävissä, että huono uutinen on hyvä uutinen. Ja siinä mielessä toivoisin enemmän tällaista rakentavaa uutisointia ja ehkä siinäkin sellaista kriittistä rakentavuutta, jossa tarkastellaan nimenomaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Et meillähän on vaikka miten paljon erilaisia on tekniikoita, joita kehitetään koko ajan. Ovatko ne realistisia? Tämä voisi olla hyvä kysymys aina esitettäväksi, minkälaisia vaihtoehtoisia lähestymistapoja ongelmiin on. Että ajatellaan nyt vaikka konkreettisesti, että kun tämän hallituksen aikana on aika paljon panostettu ratkaisuna niin sanottuna puhuttiin tällaista piipunpäitten tulppaamista, millä tarkoitetaan, että keskitytään isojen laitosten päästöjen vähentämiseen, vaikkapa hiilen talteenottoa tutkimalla ja kehittämällä. Mikä on sinänsä ihan varteenotettava vaihtoehto, varsinkin pitemmällä aikajänteellä. Mutta ehkä tässä uutisoinnissakin sitten olisi voinut samalla aina tuoda esiin sitä, että mitä muita vaihtoehtoja olisi. Että ei tulisi yllätyksenä vaikkapa se, että hei, meillähän on tällainen mainio tekniikka kuin puu ja metsät. Että ollaanko me nyt varmasti käytetty puuta ja metsiä kaikkein järkevimmällä tavalla myöskin ympäristömielessä.
Uutisoinnissa ja sitä myötä käsityksissämme ilmastokriisistä korostuvat kielteiset asiat. Lisäksi saamme informaatiota meitä ympäröivistä kriiseistä enemmän kuin koskaan. Erityisesti ilmastonmuutoksen kaltaisen abstraktin, globaalin ja aikaulottuvuudeltaan pitkän ilmiön käsitteleminen on pienen yksilön näkökulmasta hankalaa. Eikä ole ihme, että se herättää kaikessa massiivisuudessaan ihmisissä myös pelkoa ja toivottomuuttakin. Kysyin myös BIOSin Ville Lähteeltä, missä määrin meidän olisi syytä olla optimistisia ja toisaalta pessimistisiä, vai onko tässäkin asiassa kahtiajaottelu liian karkea tapa hahmottaa asiaa?
No, ilmastonmuutos on sille niin kuin hankala ja se on vähän niin kuin epäintuitiivinen ongelma. Se on hankala sillä, että se on aidosti globaali. Että kaikki päästöt jokaisessa maassa vaikuttaa siihen asiaan. On se sitten Suomessa tai Kaliforniassa tai Pakistanissa tai Moskovassa tai Kiinan teollisuusalueella. Ja silloin yksilön tietysti voi olla vaikea saada mitään kytköstä tämmöiseen isoon ongelmaan. Se on yksi yksilö Suomessa ja globaali ongelma, niin mä ymmärrän sen turhautumisen tai pelon tai epävarmuuden. Mutta meidän ja maailman välissä on aina muita asioita. Me muodostetaan yhteisöjä ja yhteisönä me muodostetaan yhdyskuntia tai yhteiskuntia. Ja silloin esimerkiksi suomalainen voi miettiä sitä, että millä tavalla Suomi voi toimia tässä asiassa. Millä tavalla Suomi voi toimia osana Euroopan unionia. Euroopan unioni on sitten kuitenkin kohtuullisen kokoinen toimija. Ei pelkästään päästöjensä vuoksi, vaan vaikka käymänsä kauppapolitiikan vuoksi ja niin edelleen. Eli sitä etäisyyttä siihen ongelmaan, joka tuntuu mahdottoman massiiviselta, voi sitten kuroa kiinni sillä, että on yhteiskunnallisesti aktiivinen. Et ei niillä omilla kulutusvalinnoilla tietysti pysty määrättömästi vaikuttamaan. Tavallaan se voi valua tyhjiinkin se vaikutus, jos niin kuin laajemmat kansanjoukot ei muuta käyttäytymistään. Mutta taas sitten yhteiskunnan poliittisilla toimilla voidaan vaikuttaa niihin päästöihin ja on vaikutettu. Kyllä maailmassa on maita, joissa päästöt on saatu laskuun. Mahdollisesti tällä hetkellä Kiinakin on kääntymässä laskuun. Se on tosi epävarmaa, mutta se vanha, kaikki on turhaa, koska Kiina puhe, sekin on sillä vanhentunutta, koska Kiinassakin on tapahtunut ja tapahtumassa asioita. No sitten se toinen ongelma, joka tekee, tai asia, joka tekee tästä ilmastonmuutoksesta vähän epäintuitiivisen, on, että se on niin kuin ajallisesti omaleimainen, se on kertyvä ongelma. Eli kaikki, jotka kuuntelee, on varmaan jossain määrin kuullut näistä ilmastonmuutoksen turvarajoista, että pyrittäisiin 1,5 asteen lämpenemiseen tai 2 asteen lämpenemiseen. Ja nyt valitettavasti näyttää siltä, että se 1,5 asteen raja on lipumassa käsistä. Se saattaa olla ihan niin kuin luonnontieteellisesti kohta mahdoton. Mutta ilmastonmuutoksessa on aina kuitenkin edessä, jos missataan joku raja, on niin kuin pahempi raja edessä. Se voi kuulostaa vähän niin kuin latteudelta, että jokaisella asteen kymmenyksellä on merkitystä, mutta sillä niin kuin aidosti on merkitystä. Siis miljoonien ihmisten ja miljardien ei-inhimillisten olentojen kannalta.
Eli missään vaiheessa ei tule sellaista tilannetta, että on ylipäätään niin kuin vaihtoehto tavallaan heittää hanskat tiskiin ja olla sille, että ei, nyt me hävittiin tämä peli, koska se aina vaan tavallaan pahenee ja aina mikä tahansa hillintä siihen, vaikka se tilanne olisi jo aika paha, niin on kuitenkin parempi kuin että sitä ei tapahtuisi ollenkaan.
Ehdottomasti näin. Siis tämä tekee sitten vähän just sillä tavalla arkijärjen vastaisen, että mitä huonommaksi tilanne muuttuu, sitä enemmän kannattaa tavallaan tehdä. Et panokset kovenee koko ajan. Siinä kuitenkin tehdään niin kuin koko ajan kollektiivista valintaa ikään kuin vaarallisten ja katastrofaalisten seurausten välillä. Ja sitten siellä seurausten ylemmillä portailla, ne alkaa olla ne seuraukset sellaisia, jos lämpeneminen on 3 astetta tai 4 astetta, että se voi uhata niin kuin järjestäytyneiden yhteiskuntien olemassaolon mahdollisuutta. Et elämä kyllä muuttuu joiltain osin varmaan ankeammaksi, ja vähän väistämättä ilmastonmuutos tulee just romuttamaan osaa niistä hyvistä saavutuksista, mitä on saatu aikaan. Mutta se on ihan eri asia, että elämä muuttuu vaikeammaksi, kuin se, että yhteiskuntien koheesio romahtaa ja tulee mittavia muuttoliikkeitä ja niin edelleen.
Nyt kun romahdus on mainittu, niin puhutaanpa hieman tuomiopäivästä. Jos seuraat uutisia, olet varmaan kuullut joskus puhuttavan tuomiopäivän kellosta. Se on Chicagon yliopistossa sijaitseva vertauskuvauksellinen kellotaulu, jonka tarkoitus on kuvata ihmisen itse aiheuttaman tuhon läheisyyttä. Viimeksi tammikuussa 2025 uutisoitiin, että kellon viisari nytkähti sekunnin eteenpäin, ja se on nyt 89 sekunnin päässä keskiyöstä, lähempänä niin kutsuttua maailmanloppua kuin koskaan. Viisarien asennosta päättää vuosittain Bulletin of Atomic Scientists-niminen tiedeyhteisö, joka on ylläpitänyt symbolista kelloa vuodesta 1947. Tuolloin elettiin kylmän sodan ja ydinasekilpavarustelun ensihetkiä. Jo kellon käynnistyessä se näytti 7 minuuttia vaille keskiyön. Viisareita on sen jälkeen liikuteltu 25 kertaa eteen ja taaksepäin sen mukaan, mitä tieteilijät ovat kulloinkin ajatelleet maailman tilanteesta. Kun tuomiopäivän kelloa siirrettiin hiljattain lähemmäs täystuhoa kuin koskaan, perusteena olivat muun muassa Ukrainan ja Gaasan sodat, ilmastonmuutos ja tekoälyn kehitys. Nyt olemme tutkijoiden mukaan lähempänä keskiyötä kuin esimerkiksi Kuuban ohjuskriisin aikaan. Mutta mitä keskiyöllä siis tarkalleen ottaen tapahtuu? Ja koittaako se koskaan? Tämän jakson alkupuolella kumosimme tarinan, jonka mukaan kaikki kehittyisi koko ajan paremmaksi. Mutta entä sitten se toinen suosittu tarina, jonka mukaan maailman loppu on lähempänä kuin koskaan? Minua ei nimittäin häiritse pelkästään faktojen maailman tapainen yksisilmäinen optimismi, vaan ainakin yhtä paljon uhkakuvilla revittelevä tuomiopäivän pessimismi. Vanha sanonta kuuluu, että jokainen sukupolvi uskoo elävänsä lopun aikoja. Minusta on kiehtova ajatus, että ennen vallalla olivat uskontoihin liittyvät eskatologiset opit, ja tänä päivänä maailmanlopun maalarit ovat omaksuneet tieteellisen tiedon selkänojakseen. Jätetään tällä kertaa ydinaseet, tekoäly ja pandemiat sikseen, ja keskitytään ilmastokriisiin. Millaisista maailmanlopun mullistuksista puhutaan, jos ilmastonmuutosta ei onnistuta hillitsemään turvarajojen sisälle, vaan maapallo lämpiää 1,5 tai 2 asteen sijaan 4-5 astetta? Kuolisiko ihmislaji sukupuuttoon? Ville Lähde.
No ehkä sen voi tiivistää siihen, että niin kuin lyhyellä aikavälillä, puhutaan siis vuosikymmenistä tai vuosien loppupuolesta ja tälleen, niin lyhyellä aikavälillä ne pahimpien skenaarion vaikutukset on se, että tietyt planeetan alueet muuttuu ihmiselämälle ja vaikkapa kotieläinten pitämiselle niin kuin elinkelvottomiksi. Ja sitten ne on semmoisia alueita, missä asuu vielä todella iso osa ihmiskunnasta. Se on ehkä pähkinänkuoressa se. Ja sitten siinä toiset pahimmat mahdollisuudet on se, että tämmöiset isot planeetan laajuiset järjestelmät tai mittavat jotkut ekosysteemit, niin kuin vaikkapa sademetsät tai muut, kääntyy tai keikahtaa ikään kuin uudenlaiseen tilaan, jolloin ne voi vaikkapa sademetsissä, jos ne muuttuu savanneiksi, niin silloin ne niin kuin päästää valtavan määrä hiiltä taivaalle, joka sitten niin kuin vaan pahentaa ilmastonmuutosta, tai ikiroudan sulaessa sieltä tulee metaania ja hiilidioksidia, että se ongelma alkaa pahentua entisestään. Että tavallaan se äärimmäisin skenaario on tämmöinen pannuhuone maapallo, jossa tämmöiset niin kutsutut takaisin, positiiviset takaisin kytkennät tämmöisten keikahdusten jälkeen. Sitä alkaa ruokkia ilmastonmuutosta, jolloin mikään niin kuin hillitseminen ei onnistu. Mutta meillä ei koskaan tule olemaan tietoa myöskään siitä, että milloin on se piste, jolloin olisi liian myöhäistä. Niin ikinä ei tavallaan kannata käytännössä ajatella, että on liian myöhäistä. Mutta jos siis annetaan tilanteen päästä sinne yli 3-3,5 asteen, niin sitä aletaan olla jo niin kauhealla maaperällä. Eli kun kaikki kannattaa tehdä, että pysyttäisiin mahdollisimman lähellä niitä turvarajoja.
Et silloin niin kun, voiko jotenkin ajatella, että silloin alkaa oikeasti suuri osa maapallosta olla niin kun elinkelvotonta ihmiselle ja aika monille muillekin lajeille. Mä haluan hahmottaa, että onko se niin kuin, tuleeko meistä Venus vai onko se silleen, että on vaan niin kuin, mitä se pitäisi kuvitella?
No Venusta maapallosta tuskin tulee, se on niin äärimmäinen skenaario. Ehkä se, mitä tuommoiset tosi nopeat, tosi monen asteen lämpenemiset kuvastaa, niin silloin ollaan vähän niin kuin samanlaisessa maastossa kuin näissä historian suurissa joukkosukupuutoissa, jossa itse asiassa kaikissa tai lähes kaikissa keskeinen vaikuttava mekanismi on ollut tämä hiilen kiertojen häirintyminen ja ilmaston lämpeneminen ja sen jälkeen esimerkiksi sattunut nopea viileneminen. Siinä on ollut vulkaaninen toiminta keskeisessä roolissa.
Eikös nyt jo puhuta, että me ehkä olemme jo suuren kuudennen sukupuuttoaallon?
Se on vähän eri asia. Okay. Mennään siihen vaikka kohta. Okay, näissä tämän kaltaisissa historian joukkosukupuutoissa on yhdistynyt, niin siis paitsi tämä niin kuin ilmaston muuttuminen, niin myös niiden voimakkaiden päästöjen, siis hiilidioksidipäästöjen, jotka voivat tulla siis vulkaanisesta toiminnasta, niistä johtuva merten voimakas happamoituminen. Ja tämä on semmoinen niin kuin ilmastonmuutoksen niin kuin sivuoire tai toinen pääongelma, josta kauhean vähän julkisuudessa puhutaan. Että kyllä kaikki asianharrastajat tietää sen, mutta maallikko ei ehkä niin hahmota, että merten happamoituminen sit uhkaa niin kuin merten ekologista perustaa, ja sehän on isoin ekosysteemi tällä planeetalla.
Mitä 70%
joka tapauksessa
on merta?
Valtava, ja siis siellä on se biomassan määrä on aivan valtava merissä. Se on kuitenkin elämää kuhiseva alue, niin et silloin ollaan tavallaan niin kuin sellaisessa maastossa, jossa kautta historian on sit alkanut tuhoutua isoja prosentteja, siis 10% eliöstöstä maapallolla. No sit sä kysyit tuosta, että olemmeko me nyt joukkosukupuutossa. No se tää kuudes joukkosukupuutto, tai massasukupuutto tai sukupuuttoaalto, mistä on puhuttu. Se on ollut ihan onnistunut tämmönen public relations operaatio. Siis periaatteessa näin voi sanoa, että me ollaan tilanteessa, että tämmönen lajisukupuuttojen taustakohina, sukupuuttojahan tapahtuu aina kautta maailman historian, mutta se taustakohina on voimistunut, eli sukupuuttoja tapahtuu enemmän ja useammin kuin normaalisti pitäisi, ja siihen on niin kuin lukemattomia eri syitä. Et jos ilmastonmuutoksen voi palauttaa tiettyihin yhdisteisiin, hiilidioksidin, metaaniin, ilokaasuun niin edelleen, niin luonnon monimuotoisuuden katto tapahtuu lukemattomista eri syistä. Eli meillä ei ole mitään semmoista yhtä meteoria, joka pamahtaa maapallolla ja tuhoaa dinosaurukset tai mitään muuta vastaavaa. Meillä on ilmastonmuutosta, meillä on liikakalastusta, liikametsästystä, maataloutta, joka valtaa yhä enemmän maa-alaa. Meillä on ylikalastusta valtamerissä ja niin edelleen. Eli se on tämmöinen niin kuin mosaiikkinen ilmiö.
Eli tavallaan tämä poikkeaa niistä aikaisemmista historian joukkosukupuutoista siitä, että ne syyt on monimutkaisempia ja ne jollain tavalla kytkeytyy ihmisen toimintaan.
Sillä tavalla poikkeaa, mutta myös siis ihan silleen, että mä itse luin tästä aiheesta juuri taannoin erinomaisen opuksen, niin siellä pari tutkijaa muistutti, että jos me nyt oltaisiin jo joukkosukupuuton keskellä, niin meidän täytyisi kantaa huolta niin kaikista yleisimmistäkin lajeista.
Joo.
Että me ollaan matkalla vaarallisesti kohti joukkosukupuuttoa, mutta me ei vielä olla siellä. Ja se on niin kuin mahdollisuus vielä pysäyttää se kehitys.
Okay.
Mutta jos nyt olisi käynnössä sen mittaluokan prosesseja, mitä näissä historian joukkosukupuutoissa oli, sitten pitäisi olla niin kuin huolissaan niin kuin ihan kaikista lajeista niin, meidän ympärillä. Se on niin kuin valtava mittaluokkaero. No. Ja silloin me, niin kun, se on hyväkin uutinen, että tämä tilanne on luonnon monimuotoisuuden kannalta huono, mutta me ei olla vielä niin kun jyrkänteen reunalla.
Okei. No tuosta herää niin kun ehkä se kysymys, että jos tavallaan tilanne ei ehkä ole ihan niin paha kuin mitä on annettu jossain määrin ymmärtää, eli tavallaan me voidaan vielä vaikuttaa aika hyvin siihen, ettei tulisi sitä niin massiivista joukkosukupuuttoa, niin mitä mieltä sä oot tämmöisestä public relations-operaatiosta, että onko se niin kuin oikeanlainen tapa tuoda asioita ilmi, koska voisi sanoa, että monissa se herättää sellaista niin kuin just semmoisia maailmanlopun fiiliksiä ja ehkä jotain toivottomuuttakin ja sellaista, että tämä pelihan on jopa niin kuin pelattu.
Mä en tiedä, onko se niin kuin kiinni siitä jostain yhdestä sanasta tai yhdestä vertauskuvasta, että eihän valtaosa ihmisistä ajattele välttämättä niin, että sukupuuttoalta tarkoittaisi heti sitä, että kaikki on myöhäistä, voihan ajatella sitä vähän niin kuin surffauksen mielessä, että käännetään pois aallon harjalta. Mutta enemmän se, että miten mitä tahansa sanoja tai vertauskuvia käytetään, niin myös siinä rinnalla selitetään auki se asia.
Mm.
Että just vaikka ilmastonmuutoksen kohdalla sitä fatalismia tai tuomiopäivän fiilistä voi torjua sillä sanomalla, että se tilanne on kyllä paha, mutta se voi mennä niin kuin todella paljon pahemmaksi. Meillä on aikaa estää ne kaikkein pahimmat.
Eli onko se ympäristötoiveikkuus, mitä on tarjolla, niin onko se niin kuin sun mielestä parhaimmillaan tuota, että tavallaan niin kuin todetaan se, että tilanne on paha, mutta että sille voidaan tehdä aika paljon, jotta se ei olisi vielä pahempi.
Ehdottomasti siis kaikki toiminta, tarmo, motivaatio, toiveikkuus siinä mielessä, että jaksaa tehdä asioita eikä koe elämää mielettömäksi. Se on aina hyvä juttu, mutta sen pitäisi perustua jotenkin realistiseen ymmärrykseen maailmantilasta. Koska sitten muuten siitä seuraa semmoista hölmöä optimismia, että suljetaan silmät maailman ongelmilta.
Suoranaista maailmanloppua, saati ihmislajin sukupuuttoa, ei siis ole tiedossa, vaikka ilmastokatastrofi äityisi kuinka pahaksi. Joskaan ei elämän edellytykset nyt kovin hyvältäkään silloin näyttäisi. Mutta jossitellaan vielä Syken johtavan tutkijan Jari Lyytimäen kanssa skenaariolla, jossa niin sanotusti paska lentäisi kunnolla tuulettimeen. Kuvitellaan, että astumme jonkin keikahduspisteen, eli sellaisen rajan yli, jonka jälkeen ei ole paluuta vanhaan. Esimerkiksi Atlantin merivirtojen hiipuminen on tällainen pelätty mullistus, joka voisi potentiaalisesti tehdä Suomen ilmastosta Alaskan kaltaisen. Muita esimerkkejä keikahduksista ovat aiemmin Ville Lähteen mainitsemat sademetsien muuttuminen savanneiksi, ikiroudan sulaminen, valtamerten happamoituminen tai mannerjäätiköiden häviäminen. Mitä jos nämä luonnonjärjestyksemme tukipilarit todella alkaisivat sortua?
Kyllä tämä on ihan totta, että aina kannattaa toimia kuitenkin niissä olosuhteissa ja toimintamahdollisuuksien rajoissa, mitä kulloinkin on. Ja yksi keskeinen syy on se, että esimerkiksi ilmastojärjestelmään liittyy aika paljon tällaisia epälineaarisuuksia, eli hyppäyksenomaisia muutoksia, joita välttämättä ei pystytä perumaan sen jälkeen, kun ne on tapahtunut. Puhutaan tällaisista tipping pointeista.
Eli keikahduspisteistä Suomessa.
Keikahduspisteistä ihan globaalillakin tasolla. Ja jos me pystytään pysymään tällaisten keikahduspisteiden alapuolella turvarajojen sisällä, niin silloin meillä säilyy vielä paljon enemmän toimintamahdollisuuksia vastaisuudessakin. Ja me ei välttämättä tiedetä, missä kohtaa se turvaraja kulkee. Ja sen takia kaikki mahdolliset toimenpiteet kannattaa tehdä niin kauan kuin niitä pystyy tekemään. Ja jos käy niin, että joku turvaraja ylitetään, niin sekään ei vielä tarkoita sitä, että mitään ei pystyttäisi tekemään. Silloin ollaan siirrytty uudenlaiseen tilanteeseen, jossa sitten pitää yrittää operoida uusilla tavoilla. mutta sitä helpommalla ja halvemmallakin päästään, mitä enemmän tehdään ennen kuin näitä turvarajoja on ylitetty.
Onko toi juuri sitä realistista toiveikkuutta, että tavallaan aina kannattaa toimia ja koskaan ei ole liian myöhäistä toimia, että tilanne saattaa huonontua, mutta ikinä ei ole niinku liian myöhäistä?
Kyllä, juuri näin sen näkisin, että meillä on paljon riskejä tuolla taivaanrannassa, mutta mitä nopeammin me toimitaan, niin sitä helpompi ne on pitää siellä taivaanrannassa, eikä odoteta sitä, että ne vyöryy sieltä meidän päälle, jos me ollaan vaan passiivisena odottamassa.
Mistä tämä passiivinen odottelu oikein kumpuaa? Johtuuko se siitä, että emme ole valmiita luopumaan nykyisestä menestystarinasta? Palataan vielä pohtimaan tämän jakson alussa esitettyä kaksiteräistä miekkaa. Toisaalta ihmiskunta on lyhyessä ajassa onnistunut vaurastumaan ja tehnyt valtaisan loikan eteenpäin hyvinvoinnissa, mutta samaan aikaan ympäristöä on tuhoutunut yhä pahemmin. Tarkoittaako se sitä, että ihmisen hyvinvointi on väistämättä ristiriidassa planeetan hyvinvoinnin kanssa? Me länsimaalaiset elämme monella tapaa historiallisen yltäkylläisesti. Pelkäämmekö nyt sitä, että kestävään elämäntapaan siirtyminen tarkoittaisi jonkinlaista paluuta menneisyyteen, niukkaa ja stereotyyppisesti kuvattuna ankeaa elämää maakuopassa? Vai voiko kestävä elämäntyyli näyttää arjen tasolla jokseenkin samannäköiseltä kuin nyt? BIOSin tutkija Ville Lähde.
Se ei voi olla ihan samannäköistä, mutta olennainen kysymys on se, että pidetäänkö me kiinni ja saadaanko me turvattua niin kuin olennaiset hyvät asiat elämässä. Terveys, ravinto, lämpö, asuminen, sosiaaliset suhteet, koulutus ja niin edelleen. Ja se kyllä on niin kuin mahdollista. Sä sanoit tuossa, tai kysymyksessä sanoit, että me eletään niin kuin yltäkylläistä elämää länsimaissa, mutta siis totta kai meillä on Suomessakin niin kuin köyhiä. Semmoisessa niin kuin tilanteessa, niin kuin hirveän epävarmassa, vaikeassa tilanteessa eläviä. Mutta tässä on just sitten semmoinen jännä juttu, mistä tämä tämmöinen niin kuin ylikulutuspuhe ei oikein tavoita. Että jos katsoo suomalaista köyhää, niin koska hän elää usein kuitenkin semmoisessa kaupungissa tai semmoisessa ympäristössä, jossa lämpö tulee vaikka fossiilista polttoaineista, jossa eläinperäinen ravinto on halvempaa kuin kasviperäinen ravinto ja niin edelleen, niin hän saattaa niinku elää ekologisesti kestämättömästi samalla kuin hän elää niinku inhimillisesti kestämättömästi. Ja silloin se tietenkään se ongelma ei ole joku hänen ylikulutuksensa. Hän ikään kuin inhimillisesti katsoen alikuluttaa, ei pysty tyydyttämään tarpeitaan, mutta ne niin kuin kulutuksen rakenteet, joiden keskellä eletään, on kestämättömiä. Mm. Ja tämä just on peruspointti, että me ei voida ratkaista tätä asiaa, eikä myöskään ymmärtää sitä kestävää elämää niin yksilölähtöisesti, vaan meidän täytyy miettiä, että miltä tämä yhteiskunta näyttää. Aina. Ja me biostyössä ollaan paljon puhuttu niin kuin yhteiskunnan aineenvaihdunnasta, siitä, että miten jokainen, mikä tahansa yhteiskunta maailman historiassa ottaa ainetta ja energiaa, tekee sillä jotain, tekee joitain ympäristövaikutuksia. Mutta se, niin kuin, sen oman aineen vaihdunnan luonne, se minkälainen olento se yhteiskunta on, määrittää se, kuinka paljon minkälaista materiaa ja energiaa se tarvitsee ja mitä sivuseurauksia sillä on. Niin kuin fossiilieläin on ihan erilainen kuin vähäpäästöinen eläin tällä niin kuin yhteiskunnan mielessä.
Eli meistä pitäisi tulla vähän semmoinen vähäpäästöisempi eläin.
Niin meidän, silloin se tarkoittaa, että meidän niin kuin aineenvaihdon, meidän yhteiskunnan elimistön pitää muuttua. Se on niin kuin vertauskuva sille, että näiden elämän rakenteiden pitäisi muuttua. Me puhutaan usein, tai käytetään semmoista termiä kollegoiden kanssa, kuin tarpeen tyydytyksen järjestelmä. Eli jokainen ihminen tarvitsee ravintoa. Terveellistä, monipuolista ravintoa, mutta se voidaan niin kuin järjestää ihmisille se ravinto todella monen erilaisin tavoin. Mm. Ja ne ympäristövaikutukset voi olla siis niin kuin kertaluokkaa isommat tai pienemmät, 10-20-kertaiset. Mm. Ja se lopputulos on kuitenkin sama. että ihminen voi saada niin kuin tarpeeksi ruokaa, monipuolista, kiinnostavaa, hyvän makusta ruokaa, mutta sen ympäristövaikutukset voi olla valtavasti pienemmät tai isommat.
Joo.
Ja ihan sama koskee sitten vaikkapa liikkumista. Että jos kaikilla on oma auto, niin vaikka ne olisi sähköautoja, niin se tarkoittaa, että energian tarve olisi kauhean paljon isompi, materiaalitarve olisi kauhean isompi. Eli jos isompi osuus liikkumisessa tapahtuu julkisilla tai lihasvoimalla, niin silloin se väistämättä tarkoittaa, että ne ympäristövaikutukset ja materiaalivaatimukset on pienemmät, mutta silti saavutetaan se asia, mitä haetaan. Eli sitä, se liikkumisen tarve tyydytetään. Asumisessa, lämmössä on ihan samanlaisia esimerkkejä. Eli se tämä tarpeen tyydytyksen järjestelmän ideassa me yritetään niin kuin korostaa sitä, että se laadullisuus pitää aina muistaa, että se ei ole vaan niin kuin yli- ja alikulutuksen kysymys, vaan sen, millä tavalla me elämme. Ja silloin, jos katsoo sen kautta, niin se ei ole enää tavallaan sitä, että meillä pitäisi olla enemmän tai vähemmän. Se enemmän-vähemmän akseli ruokkii tuollaista maakuoppa-ajatusta ja se ruokkii sitä semmoista, että historiassa voi liikkua vain eteenpäin tai taaksepäin, ja eteenpäin on aina enemmän.
Joo.
Toisilla tavoin tekeminen voi olla historiallista edistystä.
En tiedä, hahmotanko vieläkään kunnolla, miten maailma oikeasti makaa. Se tuli kuitenkin selväksi, että maailma on ihan liian monimutkainen, jotta sen kehityksen voisi typistää yksinkertaiselle janalle, jossa mennään joko eteen tai taaksepäin. Luulen, että tapamme ajatella edistystä on joka tapauksessa muututtava. Vaan miten? Sitä aion selvittää seuraavaksi. Tämä jakso oli ensimmäinen osa Tiede Ykkösen taloustrilogiasta. Minisarjasta, jossa otan selvää, miltä voisi näyttää tulevaisuuden kestävä talousjärjestelmä. Trilogian toinen osa käsittelee talouskasvun rajoja. Pysy siis kuulolla. Kiitos kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja äänisuunnittelun toteutti Katja Kostiainen. Mitä ajatuksia jakso herätti? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta.